Menas mirti. Apie meną gyventi kalbama daug ir išsamei. Šiai temai skirta galybė traktatų, instrukcijų ir receptų rinkinių. O mirties klausimas lyg ir sąmoningai nutylimas, nebent aiškinama, kaip numirti sveikam. Bet net tai yra patarimai gyvenimo, o ne mirties tarpsniui. Filosofai kalba apie naują mąstymo fenomeną, susiformavusi maždaug praėjusio amžiaus viduryje, kai mirties problema pasidarė, sakytum, nepadori, lygiai kaip anksčiau buvo cenzūruojamos sekso temos. Įsivyravo jaunystės, sveikatos ir jėgos kultas, kai tapo tabu užsiminti apie reklamos liaupsinamų dailių, gyvybingų, blizgančių kūnų, senatvę ir mirtingumą. Žmonės pradėjo gyventi ir mąstyti taip, lyg būtų nemirtingi, ir net nuolatos bangomis nusiritančios apokalipsiškos pranašystės manding yra tik slaptas troškimas išvengti galvojimo apie savąją mirtį. Juk sunku susitaikyti su mintimi, kad pačiam pasitraukus iš gyvųjų tarpo, pasaulis liks kaip buvęs, gims vaikai, žmonės mylėsis žaliuos žolė, čiulbės paukščiai ir plytės žydras dangus. Lengviau apsidrausti tikėjimu, kad vieną baisę dieną, sutrimitavus apokalipsės angelams, prasidės totalus galas, ne tik tavo asmeninis, bet ir visos žmonijos, planetos, gal net galaktikos. Senosiose bendruomenėse žmogui iškeliavus anapilin, šepus pasilikusių jų buityje ir būtyje, stodavo didžioji pauzė. Laidojimo apeigos ir ritualai užimdavo daug laiko, kurio pakakdavo ne tik mirusiejam pagerbti, bet ir gyviesiems susikaupti, savo pačių laikinumui ir mirtingumui apmastyti. Dabar viskas vyksta ko netvirkščiai, ypač galingiausiose pasaulyje madas diktuojančiose supervalstybėse. Stengiamasi, kad mirtis nesudrumstų gyvųjų darbo ir poilsio ritmo, kad laidotuvės įvyktų greitai, neskausmingai, vos neparašiau linksmai. Kai kur katafalkai jau dažomi nebegedulinga juoda, bet optimistinė žydra spalva, o skausmo ištiktus artimuosius gedulo drabužiais pakeičia paskutines paslaugas teikiančių įstaigų uniformuoti darbuotojai. Alfonsas Lingis teigia, kad mes kuriame naują bendruomenę, kurioje visi miršta vieni, o tai jo manimu yra visuomenės pabaiga. Bendrumas – tai buvimas kartu, gerais laikais, ėjimas kur nors drauge, rašo jis. Tačiau draugystė privalo tęstis ir tada, kai eini niekur. Todėl lydėti kitus žmonės į mirtį yra buvimo kartu esmė. Ėjimas į mirtį prasideda daug anksčiau nei agonija ar laidojimo apeigos. Žodis marinimas skamba nemaloniai, netgi šiurpiai. Niekam nepaslaptis, kad kartais šis skausmingas procesas gali trukti mėnesių, mėnesius ir netgi metus. Kuo labiau įsirutuliojusi visuomenė, tuo civilizuočiau jis sprendžia šią problemą. Per akistatą su mirtimi žmonės lieka absoliučioje vienatvėje – ligoninėse, prieglaudose ar slaugos namuose. Vis dėlto Jungtinėse valstijose prieš keletą dešimtmečių prasidėjo ir priešingas judėjimas, vadovaujamas daktarės Elizabetos Kübleros. Ji pastebėjo, kad gydytojai dažniausiai stengiasi padėti tiems pacientams, kurių gyvybės dar galima išgelbėti, tačiau nusisuka nuo vadinamųjų beviltiškų ligonių ir vengia su jais šnekėti apie mirtį. Daugelyje ligoninių surengus apklausą paaiškėjo, kad beveik visi mirtininkai nori kalbėti apie savo situaciją ir aiškintis, kas jų laukia ateityje. Kübleros iniciatyva buvo paruoštos specialios savanorių grupės, galinčios su mirštančiaisiais šnekėtis apie gesimą, nykimą ir neišvengimą pabaigą. Šiuose pašnekėsiuose dažniausiai buvo remiamasi budistinė literatūra, priešingai nei modernus mokslas, tvirtinančia, kad mirtis yra pažinus ir sąmoningai kontroliuojamas procesas. Garsūs Tibeto jogai visada galėjo tiksliai nusakyti savo mirties valandą ir į ją, kaip į triumfinį gyvenimo apvainikavimą, net sukviesdavo daugybę mokinių. Beje, senajame Lietuvos kaime tūlas dorai gyvenęs žmogelis irgi neklysdamas žinojo, kada mirs. Tibeto budistai mirtį apibrėžia kaip lygiavertę ir labai reikšmingą žmogaus egzistencijos dalį. Svarbu ne tik gyventi tinkamai, bet ir tinkamai mirti. Dalai Lamos teigimu, kiekvieną rimtą problemą galima spręsti keliais būdais – apsimesti, kad ji neegzistuoja, įsigasti, nervintis ir reaguoti negatyviai, arba priimti ją realistiškai, stengiantis viską įspręsti ramiai ir pozityviai. Būtent taip jo šventenybė patarė elgtis ne tik visais gyvenimo atvejais, bet ir atėjus mirčiai. Tibetiečiai yra įsitikinę, kad sąmonės būklė mirštant nulėmė ir būsimąjį įsikūnyjimą. Pasirengimas mirčiai turėtų tęstis visą žemiškąjį žmogaus gyvenimą. Tam yra sukurta daugybė su šia tema susijusių budistinės meditacijos technikų ir tekstų skirtų mirties kontempliacijai. Kaip teigia Dalai Lama, tai yra lyg pasirengimas mūšiui arba kelioniai į svetimą šalį, kai tiriama priešo taktika, studijuojami žemėlapiai ir analizuojamos būsimos kliūtys. Dalai Lama sako, aš kasdien atlieku 8 skirtingas meditacijos praktikas ir išgyvenu 8 mirtis. Galbūt visi šitie pasiruošimai žlugs, tačiau galvodamas apie mirtį, jos nebebijau. Veikiau jaučiu smalsumą arba pakilų susijaudinimą. Tibeto gydytojai, jogai ir mistikai nuo netmenamų laikų gilinosi į mirties procesą, o jų sukaupti duomenys šiandien itin domina vakarų mokslininkus. Dalai Lama nurodo net 8 mirties stadijas. Pirmiausia, išnyksta žmogaus kūną sudarantys elementai, sąlygiškai vadinami žeme, vandeniu, ugnimi, vėju ir oru. Žemė simbolizuoja fizinį kūną, ir jai mažėjant, mirštantysis nebegali judinti galūnių, akių, obolių ir taip toliau. Vanduo atitinka jausmus ir jutimus. Jam senkant, žmogus nebejaučia nei skausmo, nei džiaugsmo ir atrodo viskam abejingas. Ugnis – tai ne tik kūno šiluma, bet ir percepcija, suvokimas. Vėjas reiškia veiksmą, jam rimstant sulėtėja kraujotaka, širdies veikla, mirštančiojo galūnės atšala, o sąmonė silpsta. Vėjui nykstant erdvėje išleidžiamas paskutinis atodusis ir diagnozuojama klinikinė mirtis. Tačiau erdvės arba sąmonės elementas vis dar veikia. Prasideda paskutinės 4 mirties stadijos, susijusios su grubių sąmonės lygmenų išnykimu vis subtilesniuose jos sanduose. Tibeto budistai skiria 3 sąmonės lygmenis, iš kurių galutinis vadinamas vaiskiaja šviesa. Jei užgesus ir nutrūkus paskutiniam subtiliausio sąmonės ir fizinio kūno ryšiui, žmogus laikomas mirusiu. Teigiama, kad vieniems mirštant jį blyksteli vos kelias sekundės, kitiems švyti ilgesnį laiką nuo valandos iki kelių savaičių. Tai priklauso nuo dvasinio pasiruošimo. Net keli garsūs Tibeto lamos pastaraisiais metais mirę Jungtinių Valstijų ligoninėse tiesiog sukrėtė gydytojus. Mat, užfiksavus širdies ir smegenų mirtį, jų kūnai, kuriuos patys mirštantieji prašė dar tam tikrą laiką palikti ramybėje, keletą ar 14 dienų nerodė jokių irimo ženklų. Tibetiečiai tokį fenomeną vadina buvimu vaiskiojoje šviesoje, nors šį tarpsnį priskiria jau ne gyvenimui, o mirčiai. Vaiskiosios šviesos nederėtų tapatinti su siela, nors budistai tiki, kad būtent iš jos iškyla visi kiti psichofiziniai žmogų sudarantys elementai. Ji švyti ne tik mirštant, bet ir sapnuojant, ir orgazmo metu. Tibetiečiai tvirtina, kad 2 pastaruosius tarpsnius galima išnaudoti treniruojantis mirčiai. Toks rytietiškas požiūris neturėtų pernelyg stebinti, nes ir vakarietiškose ezoterinėse tradicijose miegas vadinamas mirties broliu, o orgazmas – mažąja mirtimi. Beje, dievybių sustingusių seksualinėje jungtyje, statulos, esančios kiekvienoje Tibeto šventykloje, tikinčiajam byloja ne apie kūniškuosius malonumus, o apie vaiskiosios šviesos meditaciją ir pasiruošimą mirčiai. Ryškia šviesą savo studijose mini ir vakarų mokslininkai tyrinėjantys vadinamasias artimas mirčiai patirtis. Jie nustatė, kad po klinikinės mirties atsigavę pacientai pasakoja apie labai panašius išgyvenimus. Beveik kiekvienas patiria išėjimą iš savo kūno. Prieš akis tarsi filmas pralekia visas gyvenimas, paskui prasideda skrydis juodu tuneliu, kurio gale švyti akinamai ryški šviesa. Daugelis mirštančiųjų ją tapatina su Dievu ir tvirtina, kad žvelgdami į tą vaiskų švytėjimą patyrė tokią palaimą, iš kurios visai nebesinorėjo sugrįžti. Tai skamba labai optimistiškai. Nors tebėra didi paslaptis, kas mūsų laukia anapus, vis dėlto pravartu dar kartą prisiminti Dalai Lamos teiginį, kad pozityvus mąstymas yra geriausias pagalbininkas ir gyvenant, ir mirštant.